Καλημέρα, και αυτή η φωνή που ακούσαμε ήταν ο Νίκος Κυλοδήμος και το όνομά του το διάβασα παραπάνω από μία φορά στο βιβλίο το καινούριο της Μαριάννας Τζιαντζή «Ιστορίες του Νοέμβρη», κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Κανονικά, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα ξεκινούσαμε την εβδομάδα με αυτό το βιβλίο. Ελάτε να την κλείσουμε όμως αυτή την εβδομάδα που ξεκίνησε με τη 17η Νοεμβρίου του 2025, με το βιβλίο αυτό και με την συγγραφέα του. Ένα βιβλίο χωρισμένο σε δύο μέρη. Στο πρώτο είναι τα διηγήματα, εδώ είναι η Μαργαρίτα που είναι 17 χρονών, περπατάει και κλαίει, ψάχνει να βρει το λεωφορείο, στο σπίτι την περιμένουν. Εδώ είναι τα ανορθόγραφα συνθήματα στα χαρτάκια, γραμμένα στο Πολυτεχνείο από τους μαθητές, που έγιναν πουλιά μετά αυτά τα ανορθόγραφα συνθήματα για να συναντήσουν άλλα ανορθόγραφα συνθήματα που γεννήθηκαν πολλά χρόνια αργότερα. Εδώ είναι ο υπόλυτος που πήγαινε στην πορεία του Πολυτεχνείου κάθε χρόνο, περιμένοντας να δει ένα πρόσωπο. Εδώ είναι η Λιλίκα και οι Σπαρτιάτισες, ο γυμνασιάρχης που έσκησε τις σελίδες των δύο τελευταίων ημερών, των ημερών του Πολυτεχνείου, για να καλύψει την απουσία του μαθητή του. Είναι ο Θείος Χρύσανθος που σηκώθηκε αμέριμνος και ανίδεος το πρωί της 17ης Οκτωβρίου 1973, αφού δεν είχε ακούσει το σταθμό του Πολυτεχνείου. Είναι το Πολυτεχνείο που ήταν βία και χαρά μαζί και η Ευρυδίκη διάλεξε να μιλήσει για τη χαρά. Είναι ο Στέλιος και το «Άσε που θα μου θυμίζεις τα παλιά που δεν έχω καμία όρεξη να τα θυμάμαι». Είναι ο Αχιλλέας που διορισμένος στην καρδιά της Θεσσαλίας ονειρευόταν να οργανώσει στο γυμνάσιο μια γιορτή για την επέτειο του Πολυτεχνείου που θα αφήσει η εποχή και άλλα πολλά. Θα καλημερίσω όμως τη Μαριάννα Τζιαντζή για να τη ρωτήσω τόσα που θέλω να τη ρωτήσω για αυτό το βιβλίο. Η ίδια είναι γεννημένη το 1953, σπούδασε αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το ξέρει καλά το Πολυτεχνείο. Καλή σας μέρα, κυρία Τζιαντζή, από Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Λοιπόν, είναι μοιρασμένο σε δύο μέρη το βιβλίο. Στο πρώτο μέρος είναι τα διηγήματα.
Ναι, είναι προϊόν μυθοπλασίας αυτό τα περισσότερα, αλλά πατάνε, εμπνέονται από μια πραγματικότητα που την έζησα είτε από πρώτο είτε από δεύτερο χέρι.
Από πρώτο χέρι ήσασταν ένα πολύ νέο κορίτσι, τότε τρίτο έτος, σωστά?
Ναι, στο
στην
τρίτο
αρχιτεκτονική.
Έτος.
Εδώ οι ήρωές σας είναι πρόσωπα φανταστικά, αληθινά, και το ένα και το άλλο.
Είναι σύνθετα πρόσωπα, δηλαδή έχουν χαρακτηριστικά από, όχι από ένα πρόσωπο, συχνά και από περισσότερα.
Mm-hmm. Και είναι γραμμένα σε μια μεγάλη έκταση χρόνου, φαντάζομαι, γιατί διάβασα κάπου για τις πρώτες γραφές κάποιων διηγημάτων και το πιο παλιό ποιο είναι, το πιο πρόσφατο, το πιο καινούριο διήγημα ποιο είναι?
Το πιο παλιό είναι η Μαργαρίτα, είναι mm-hmm. την άλλη φορά Μαργαρίτα, που είναι ο τίτλος μιας συλλογής διηγημάτων που εκδόθηκε το 83. Αλλά μερικά είναι πιο πρόσφατα, γράφτηκαν τα 2-3 τελευταία χρόνια.
Το 83 ήταν μόλις 10 χρόνια από το Πολυτεχνείο. Τώρα εσείς διαβάζετε πάλι το «Την άλλη φορά Μαργαρίτα». Έχετε γράψει και το πιο πρόσφατο που δεν ξέρω ποιο είναι. Τι έχει αλλάξει σε αυτά τα 52 χρόνια?
Πολλά. Έχει αλλάξει η εποχή, έχουν αλλάξει οι άνθρωποι, έχει αλλάξει ο τρόπος που βλέπουμε το παρελθόν και το παρόν μας. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην έχει αλλάξει. Αλλά άλλο αλλάζω, άλλο η αλλαγή όμως και άλλο η λύθη, η διαστρέβλωση, η συκοφάντηση. Mm-hmm. πολλές φορές του Πολυτεχνείου. Οπότε το να μιλήσουμε σήμερα για το 73 mm-hmm. δεν είναι νοσταλγία ούτε υπεράσπιση του εαυτού μας, Είναι το, αυτό που λέμε έχει γίνει κλισέ, αλλά είναι σωστό, ότι είναι ο πόλεμος της μνήμης ενάντια στη λύση.
Λέτε στο εισαγωγικό του βιβλίου σας, το Νοέμβριο του 1973 ήμουν τριτοετή στην αρχιτεκτονική σχολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Δεν ανήκα στην εμπροστοφυλακή του αντιθεωρητικού φοιτητικού κινήματος, ούτε βασανίστηκα ούτε φυλακίστηκα. Λίγες γκλομπιές, λίγες φοβέρες από αστυνομικούς, δύο κλήσεις στην ασφάλεια δια υπόθεσή μου. Πολλοί άλλοι τράβηξαν τα πάνδυνα, όμως τις μεγάλες στιγμές ήμουν εκεί, γιατί δεν μπορούσα να είμαι οπουδήποτε αλλού. Ή μάλλον είχα τη δυνατότητα να βρίσκομαι εκεί. Μία ευκαιρία που δεν την είχαν οι περισσότεροι συνομήλικοί μου εκείνα τα χρόνια. Αυτό το λέτε γιατί προφανώς ήσασταν φοιτήτρια από την Πάτρα προερχόμενη και μένατε στην Αθήνα. Αυτό όμως το στις μεγάλες στιγμές ήμουν εκεί γιατί δεν μπορούσα να ήμουν οπουδήποτε αλλού. Θέλω λίγο να μου το σχολιάσετε. Τι σημαίνει δεν μπορούσα να είμαι οπουδήποτε αλλού?
Κοιτάξτε, ήταν ένα περιβάλλον. Δεν ήμουν μόνη μου.
Mm-hmm.
Θέλω να πω, οι φίλοι μου, η κουλτούρα που είχα τότε ένα κομμάτι της νεολαίας, της φοιτητικής και ευρύτερα, όλα συνέκλυναν στο να είμαστε εκεί στο Πολυτεχνείο. Δηλαδή και η τύχη έπαιξε ένα ρόλο. Αν ήμουν εργαζόμενη σε μια μικρή πόλη της Ελλάδας και να ούτε θα το...
Και να θέλατε δεν θα μπορούσατε να είστε
και
εκεί.
Και να θέλω και πολύ πιθανό να μην το μάθαινα αν δεν είχα τον ραδιοφωνικό σταθμό ή αν δεν ήμουν οργανωμένη κάπου.
Mm-hmm.
Θέλω να πω ότι δεν είπα τώρα έχουμε ευθύνη απέναντι στην ιστορία και... Είναι το καθήκον μας καλή και αυτά τα μεγάλα λόγια. Ήταν ένας τρόπος ζωής που δεν ήταν μόνο δικός μου, ήταν πολλών, πάρα πολλών συνομιλίκων μου. Τότε που είμαστε στην Αθήνα, που είχαμε την τύχη να είμαστε φοιτητές, που είχαμε ελεύθερο χρόνο για να ασχολούμαστε με τις δημόσιες υποθέσεις. Ήταν δηλαδή μια συγκυρία ολόκληρη, σύνθετη, που μας οδήγησε εκεί.
Mm. Όταν γράφατε για αυτά, τα διηγήματά σας έχουν λογοτεχνικές αρετές, όποιος το διαβάσει μπορεί να το καταλάβει αμέσως, είτε είναι έμπειρος αναγνώστης, είτε όχι, φαντάζομαι. Γράφετε όμως για γεγονότα και για πράγματα που υπήρξαν και βίωμα. Και εδώ θέλω λίγο να σας ρωτήσω πώς γράφετε. Δηλαδή γράφετε και αφήνετε το κείμενο μετά για να το ξανακοιτάξετε, μήπως στην ορμή του λόγου και του βιώματος κάποια πράγματα θα θέλατε μετά να τα δείτε και να τα ξαναγράψετε αλλιώς. Πώς γράφετε και τα πρόσωπα, όλα αυτά τα πρόσωπα, τα οποία άλλοι είναι ήρωες αντιήρωες, πώς δουλεύουνε μέσα σας?
Εφόσον ζούμε μέσα στην κοινωνία, δεν συναναστρεφόμαστε αποκλειστικά ήρωες εισαγωγικά. Όλες οι ιστορίες των ανθρώπων πρέπει να μας, εμένα τουλάχιστον, με ενδιαφέρουν. Το παρατηρώ τους ανθρώπους σημαίνει ότι ενδιαφέρομαι για την ιστορία τους, για τις διαδρομές τους. Πάντα νομίζω αυτό ισχύει στη λογοτεχνία. Και επίσης με ενδιαφέρουν και όχι μόνο οι πρωταγωνιστές της mm-hmm. ιστορίας, αλλά και αυτοί που δεν... οι δευτεραγωνιστές, ας το πούμε έτσι.
Mm.
Τώρα, όσον αφορά το ξανακοίταγμα, ναι, είναι αυτονόητο ότι τα ξανακοιτάμε. Επίσης, θα πρέπει κανείς το βίωμα για το οποίο μιλήσατε να είναι κάτι υποδόριο. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει τον αναγνώστη αν εγώ φορούσα blue jean τότε ή αν κρύωνα ή αν με έψαχνε η μάνα μου. Προσπαθώ δηλαδή να μην είναι πρωτοπρόσωπη η αφήγηση.
Η άλλη φορά Μαργαρίτα είναι η ίδια με τη Μαργαρίτα και στο διήγημα η Μαργαρίτα και η Κροστάνδη.
Ναι, είναι ένα κορίτσι που περιπλανιέται εκεί στην περιοχή του Πολυτεχνείου το βράδυ της Παρασκευής, όταν έχουν αρχίσει να πέφτουν οι σφαίρες και τα δακρυγόνα, ένα κορίτσι 17 χρονών που καταλαβαίνει ότι γίνεται κάτι μεγάλο και ας μην μπορεί να το κατανοήσει ή να σκεφτεί τη σημασία που θα έχει στη δική της ζωή αργότερα. Και σαν τη Μαργαρίτα ήταν χιλιάδες οι άνθρωποι, που, δεκάδες χιλιάδες που βρέθηκαν σε αυτή τη... αυτόν τον ανεμοστρόβιλο, πώς να το πω.
Το οποίο ανεμοστρόβιλος, πέρα από το ότι άλλαξε τη ροή της ιστορίας, και αυτό πια το ξέρουμε εκ του αποτελέσματος, άλλαξε και τις ζωές σας τότε, κυρία Τζιαντζή.
Σε ένα βαθμό ναι, δηλαδή σε πολλές περιπτώσεις οι ζωές μας χωρίστηκαν σε ένα πριν και σε ένα μετά, ακόμα και αν οι αλλαγές δεν ήταν εμφανείς, δηλαδή εξωτερικά να μην φαίνονταν. Πιστεύω ότι σημάδεψε τις ζωές μας, όπως συνέβη και με άλλα μεγάλα γεγονότα, με την εθνική αντίσταση, όπως τώρα σημαδεύει τις ζωές πολλών ανθρώπων η ιστορία των Τεμπών.
Έτσι είναι. Γίνονται σταθμοί στη ζωή μας και στη ζωή κάποιων ανθρώπων ακόμα περισσότερο, που ζουν από μέσα τα πράγματα, θέλοντας και μη. Άρα λοιπόν η Μαργαρίτα και η Κροστάνδη είναι από αυτά που γράφτηκαν τα πιο πρόσφατα.
Ναι, είναι πιο πρόσφατο, ναι. Ναι, εδώ
έχετε και την φοβερή φράση εκείνη που περίπου λίγο είπα πιο πριν, και πράγματι μερικά συνθήματα της Μαργαρίτας που ήταν 17 χρονών είναι ορθόγραφα, όπως ελευθερία, γραμμένο με φύ και θήτα, γίνονται πουλιά και σμίγουν με τη δικαιοσύνη, με το γνωστό τρόπο που την ξέρουμε να είναι γραμμένη λέξη σε πολλά συνθήματα τα τελευταία χρόνια, που θα γεννηθεί, λέτε, πολλά χρόνια αργότερα, ελεύθερα πετούν σε άλλους ουρανούς. Εδώ πολλοί οι ροές σας μεγαλώνουν. Τους συναντάμε πολλά χρόνια μετά το 73. Ή κάποιους τους μνημονεύετε καθώς χάθηκαν εκείνα τα χρόνια ή στα χρόνια από τότε έως σήμερα. Είναι ένας τρόπος οι ιστορίες αυτές και τα διηγήματα αυτά να δώσετε φωνή σε αυτούς τους ανθρώπους που κάποιοι από αυτούς έφυγαν νέοι, και κάποιους άλλους να τους παρατηρήσετε πώς έχουν αλλάξει στα χρόνια.
Ναι, ήταν μια επιδίωξη συστηματική, γιατί αυτοί που έφυγαν είναι πολλοί. Και βέβαια εγώ δεν μπορώ να... δεν είμαι medium, δεν διαμεσολαβώ ανάμεσα στους φευγάτους και στο σήμερα. Αλλά χωρίς αυτούς νομίζω μπορεί και να μην έγραφε. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο ήταν και υποβολής. Είχαν το ρόλο του θεατρικού υποβολέα.
Το δεύτερο μέρος του βιβλίου τι κείμενα έχει?
Το δεύτερο μέρος είναι κείμενα που γράφτηκαν περίπου σε διάστημα 30 χρόνων σε διάφορα έντυπα, αλλά δεν έχουν δημοσιευτεί, και νομίζω καταγράφουν το πώς βλέπω την εξέγερση του Πολυτεχνείου μέσα σε ένα χρονικό ορίζοντα αρκετά μεγάλο, δηλαδή. Και αυτό είχε αυτό το νόημα είχε η συμπερίληψή τους.
Εδώ θέλω να σας να πω ότι σε ένα από τα κείμενα αυτά εκτίμησα πάρα πολύ μια υποσημείωση που κάνετε. Είναι ένα κείμενο που, αν θυμάμαι καλά, το γράψατε το 2000, και το 2025 που το συμπεριλαμβάνετε σε αυτό το βιβλίο σημειώνεται από κάτω κάτι που ίσως δεν το ξέρατε κι εσείς τότε. Αναφέρομαι στα σεντόνια που τύλιγαν τους Παλαιστίνιους νεκρούς και σημειώνετε μια πληροφορία που την καταλάβατε το 2025 ή τουλάχιστον σίγουρα κάποια χρόνια μετά από το 2000 που γράφτηκε το πρώτο κείμενο, και το θεωρώ εξαιρετικά έντιμο αυτό που κάνετε. Αναφέρετε πως το συνήθιο αυτό να τυλίγονται οι νεκροί με λευκά σεντόνια δεν ήταν από ένδυα, αλλά από... ήταν ένα έθιμο, ένα ταφικό έθιμο.
Ναι, ενδεχομένως να είναι και από ένδυα, γιατί θυμάμαι τις πρώτες ημέρες, τους πρώτους μήνες του πολέμου στη Γάζα. Ο Σαβανωτής ήταν ο πιο πολυάσχολος, ο πιο περιζήτητος επαγγελματίας. Ήταν αυτός που αναλάβανε να τη λήξει σε ντόνια τους νεκρούς, παιδάκια, μεγάλους, όλους. Και είχα δει και σε μια ξένη εφημερίδα φωτογραφίες. Και είναι συγκλονιστικό, γιατί πιο συγκλονιστικό και από το φέρετρο, γιατί διατηρεί το σχήμα του ανθρώπου. Είναι...
Έτσι είναι. Έχετε επίσης πολλές, όπου υπάρχουν πραγματικές ιστορίες, έχετε οι αφηγήσεις που σας έχουν πει άλλοι, έχετε υποσημειώσεις, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν το διαβάζω. Δηλαδή εγώ όταν διάβασα την ιστορία αυτή που στο διήγημά σας είναι γυμνασιάρχης και ήταν...
Ναι, είναι δανεισμένη. Αυτό που λέμε πολλές φορές που το έχει πει ο ποιητής, είναι φωνές πολλών ανθρώπων τα λόγια.
Τα λόγια μας.
Ισχύει και εδώ, με τη διαφορά ότι επιλέγουμε ποιες φωνές θα θυμόμαστε, σε ποιες φωνές θα μας αγγίζουν και ποιες θα επαναλαμβάνουμε αν χρειαστεί.
Και με έναν τρόπο λοιπόν στα διηγήματά σας περνάνε αυτοί οι άνθρωποι, όπως αυτός ο θαραλέος διευθυντής σε εκείνο το γυμνάσιο της Φιλοθέης και το περιστατικό που σας αφηγήθηκε η Νατάσα Αγγελοπούλου, που ήταν τότε 17 χρονών και ονομάζονταν Μαυραγκάς, ήταν θεολόγος και πραγματικά κάλυψε την απουσία του μαθητή του για να μην τον συλλάβουν τις ημέρες του Πολυτεχνείου. Ένα βιβλίο μοιρασμένο, όπως είπα και από την αρχή, σε δύο μέρη, Ιστορίες του Νοέμβρη, και Εκτός από τα πρόσωπα είναι μία ολόκληρη εποχή. Για σας πολύ οικία εποχή, κυρία Τζιαντζή, αλλά για μας, ας πούμε, εγώ γεννήθηκα το 67. Την εποχή αυτή την ξέρω όπως διαβάζω τα δικά σας βιβλία και άλλα από αφηγήσεις μεγαλύτερων κλπ. Νομίζω ότι για την γενιά τη δική μου και τις γενιές βεβαίως τις πολύ νεότερες, είναι ένα βιβλίο στο οποίο κάποιος που δεν την έχει ζήσει την εποχή μπορεί να ζήσει την, πώς να το πω,
τον απόϊχο.
Ναι, και να μπει και μέσα στην εποχή αυτή και να δει το μετά το δικό σας, που είναι πολύ, έχει πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αναφέρεται το όνομα του Νίκου Σκυλοδήμου παραπάνω από μία φορά, έτσι δεν είναι? Στο βιβλίο.
Ναι, εγώ τον ήξερα τότε το 1973 από το θέατρο.
Το θέατρο.
Και συμπτωματικά, όταν λίγο πριν μπει το τάγκ, ήταν με μια παρέα κοντά μου. Και αστειευότανε, χοροπηδούσε και έλεγε: «Αδέλφια μας, φαντάρι, τώρα θα δείτε τι θα πάθετε από το... από τους φαντάρους», που δεν το ήταν φαντάρια, αξιωματικοί ήταν που δίναν το παράγγελμα. Και μου έκανε εντύπωση. Ύστερα διάβασα για το τέλος του Σκυλοδήμου,
ναι,
που ήταν από τους πιο ταλαντούχους της γενιάς του, που αυτοκτόνησε. Έστησαν μία προτομή του στο Βόλο, σε δημόσιο χώρο, και κάποιοι την αποκαθήλωσαν, κάποιοι άγνωστοι την αφαίρεσαν. Και θα ήθελα να θυμάμαι, θέλω λέει, και θυμάμαι τον Σκυλοδήμο όχι απλώς έναν ένα σπουδαίο ηθοποιό, αλλά και σαν και κάτι άλλο που έχει ξεχαστεί.
Βέβαια. Έχετε και ένα κείμενο το οποίο, παρόλο που ανήκει στο δεύτερο μέρος του βιβλίου σας, δηλαδή είναι στα κείμενα που δεν είναι διηγήματα, εγώ νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να το βάλετε και στα διηγήματα, είναι το «Μια αγκαλιά που δεν έδωσα».
Ναι, αυτό είναι σε πρώτο πρόσωπο, πραγματικά. Είναι... εκφράζει και μια αδιαλαξία που είχαμε τότε, δηλαδή αρνήθηκα, δεν δέχτηκα την αγκαλιά μιας κυρίας που ο άντρας της ήταν αστυνομικός. Σήμερα δεν θα το έκανα αυτό, δηλαδή ένιωσα εκ των υστέρων, μετάνιωσα, αλλά τότε βλέπαμε στολή, πηλίκιο και ανατριχιάζαμε.
Είναι πάρα πολύ ωραίο. Όσοι το διαβάσετε αυτή την ιστορία θα καταλάβετε γιατί λέω ότι θα μπορούσε να ανήκει στο πρώτο μέρος του βιβλίου. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Κάποια στιγμή αν έχω το χρόνο θα το διαβάσω ολόκληρο στην εκπομπή για να το ακούσετε, Κροατές και Κροάτριες που τώρα μας ακούτε. Και ευχαριστούμε πολύ που μείνατε και είστε στην παρέα μας. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, κυρία Τζιαντζή, επειδή το επόμενος καλεσμένος της εκπομπής είναι ένας καλεσμένος που τον ξέρετε καλά και ένα βιβλίο που το ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί θα μιλήσουμε με τον Άρη Χατζηστεφάνου για το βιβλίο του «Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση στο ίντερνετ».
Χαίρομαι πολύ.
Το οποίο το επιμεληθήκατε εσείς. Οπότε θέλω να μου πείτε μόνο μία κουβέντα για το βιβλίο αυτό. Γιατί πιστεύετε, αν είναι σημαντικό για σας, και γιατί πιστεύετε ότι είναι σημαντικό.
Ναι, επανέρχομαι σε αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι όλα αλλάζουν με τρελή ταχύτητα. Mm-hmm. Αυτό το βιβλίο λοιπόν μας λέει πώς η προπαγάνδα και η παραπληροφόρηση αλλάζουν με ηλικιώδη ταχύτητα και καλό είναι να γνωρίζουμε τις μορφές που παίρνουν ώστε στην προσπάθειά μας να ζητήσουμε την αλήθεια. Είναι στην αιχμή του δόρατος.
Ακριβώς.
Το βιβλίο αυτό.
Της εποχής και των προβληματισμών και των ανησυχιών που πρέπει να έχουμε και των γνώσεων που πρέπει να αποκτήσουμε.
Ναι, δεν χρειάζεται να γίνουμε
ειδικοί,
τεχνοκράτες και ειδικοί.
Αλλά δεν πρέπει να είμαστε ανίδιοι.
Αλλά να μην υπάρχει εφησυχασμός, δηλαδή.
Ακριβώς. Ακριβώς. Κυρία Τζιαντζή, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία
και
σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ.
Και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ.
Καλή σας μέρα.